Co nám TTIP servíruje na talíře? Potraviny jsou jedním z největších oblastí zájmu pro tvůrce TTIP. Za dohodu nejvíce lobuje agrobiznis, tedy industriální, zemědělský a agrochemický průmysl, který na plné čáře vévodí pomyslnému žebříčku. A jsou to právě potraviny, skrze které může být evropská společnost, a to jak výrobci, tak konzumenti, ovlivněna v nepředstavitelně negativní míře, které dnes čelí americká společnost. V Evropě je kladen prioritní důraz na prevenci, tedy strategii, že každý výrobce musí před samotnou distribucí potravin dokázat, že nejsou zdraví škodlivé. V Americe je tomu přesně naopak. Potraviny mohou být distribuovány, dokud se neprokáže, že škodlivé jsou. A tak si řekneme něco o 5 mýtech smlouvy. Za prvé, vytvoří lepší podmínky pro trh se zachováním vysokých standardů. Vysoké standardy na všech zmiňovaných úrovních má plošné pouze Evropská unie. Množství amerických produktů tyto standardy sice sdílí, ovšem jsou převážně od menších producentů, kteří si zakládají na tom, že znají své klienty a je tam zpětná vazba s nimi, která je důležitou součástí jejich politiky. Tito výrobci se na formování smlouvy vůbec nepodílí, naopak jsou nezřídka v pozici kritiků TTIP. Zájem o vývoz mimo Ameriku mají především velké industriální výrobny a intenzivní chovy. Jejich produkty ale zdaleka nedosahují standardu Evropské unie. Z uniklých částí smlouvy je jasné, že autoři počítají se sjednocením standardů, tedy přizpůsobením těm vyšším. Přitom až 70% amerických potravin obsahuje anebo je vytvořeno z geneticky modifikovaných potravin. Konzumenti nemají možnost výběru, protože značení GMO potravin v Americe na obalech chybí. Nemluvě o klonovaných či hormonálních antibiotiky dopovaných zvířatech a potravinách, které přišly do kontaktu s velice jedovatými pesticidy a postřiky. Za druhé, sjednotí regulace a standardy. Existují oprávněné obavy, že v Evropské unii dojde k postupnému snižování standardů na úroveň těch amerických. Je tedy důležité zmínit, že i Evropská unie disponuje produkty s agrochemikáliemi, které jsou u nás povolené, ale v Americe zakázané. Při schválení TTIP by mohly evropské agrokorporace vyvážet to, co nyní nemohou, a naopak. Malý a střední sektor výrobců bude znevýhodněn ještě jiným způsobem. Například množství povolených zůstatků pesticidů v produktech je vyšší v Americe než Evropské unii. Díky možnosti vzájemného uznání těchto standardů budou moci američtí farmáři dále používat svoje standardy a exportovat produkty do Evropské unie, zatímco evropští farmáři budou muset stále dodržovat vyšší evropské standardy, tak budou konkurenčně velmi znevýhodněni. Strategie vzájemného uznání je však pouze první krok. Tím druhým je harmonizace, čili sjednocování. Jakmile budou produkty, ač zatím s jinými standardy akceptovány, či lépe řečeno protlačeny, bude kladen důraz na sjednocení standardů. Přizpůsobovat se však budou ty vyšší těm nižším. Za třetí, obchodní tarify i konečné ceny. Na některých potravinách je dnes i více než 20% clo, jako příklad se uvádí některé ryby, především tuňák. Snížení obchodních tarifů se může jevit jako pozitivní přínos. Ovšem, konkrétně zmiňovaní tunáci jsou však kvůli intenzivnímu lovu na pokraji vyhubení, takže snížení cen u této a dalších ryb povede k dalšímu zvýšení lovu a brzké ztrátě mnoha druhů ryb. Již dnes je situace alarmující prakticky u všech lovených ryb a mořských živočichů. Ceny by měly být naopak navyšovány, kvóty pro jejich lov snižovány. podobně jako je to u velkého množství dalších potravin. Za čtvrté, rozšíří výběr produktů a zajistí levnější ceny. Tento cíl je vyložený protimluv. Levnějšími cenami mohou disponovat především američtí výrobci a ti největší evropští kvůli nízkým a liberálním standardům na produkci, hygienu a kvalitu. Pokud ovšem americké produkty zaplaví náš trh, evropské firmy se budou snažit dorovnat své ceny jejich snížením, což povede k ústupu menších evropských výrobců. Ti jsou už nyní v situaci, že na produktech mají velice nízké marže a nezvládají konkurenční tlak velkých národních a nadnárodních korporací evropských. Nízké ceny také z dlouhodobého hlediska zaručit nejde, a to především kvůli neustále se zvyšujícím cenám dopravy a problematickým výrobním podmínkám, které mají dopad na zvyšující se cenu potravin. Za páté, smlouva má zvýšit možnosti uplatnění na trhu práce a zvýšit mzdy. Tento argument byl používán i při propagaci podobné smlouvy o volném obchodu NAFTA mezi Spojenými státy, Kanadou a Mexikem. Smlouva byla podepsána v roce 1993, ale stal se přesný opak. Smlouvě NAFTA se připisuje ztráta několika milionů pracovních míst, dlouhodobá stagnace a zvětšení příjmové a tedy sociální nerovnosti. Způsobila, že tisíce farmářů, kteří po generace produkovali potraviny, ztratili práci a museli se přeorientovat na jinou činnost. Tato situace ukazuje na neschopnost konkurovat americké produkci potravin a Evropská unie se v tomto ohledu bude muset podat podobně jako Mexiko. K zvýšení mezd zřejmě nedojde, právě naopak. Pokud budeme nuceni konkurovat americkým levnějším výrobkům, tak kromě snižování kvality našich potravin ve prospěch snížení ceny musí nutně dojít i ke snížení počtu pracovních míst, tedy nahrazení pracovníků stroji a ke snižování platů. Uvádí se, že smlouva by měla přinést až 5 milionů nových pracovních míst. K tomuto výpočtu však byla použita metoda vyvinutá Světovou bankou, která nezohledňuje některé aspekty. Při použití modelu OSN vychází, že dojde naopak k úbytku až 600 tisíc pracovních míst. Tak tohle nám hrozí. Nakažené potraviny. Pravděpodobně nejčastěji diskutovaná je drůbež dezinfikovaná chlórem. Oproti Americe je v Evropské unii zakázáno používat chlór na potraviny i jejich dovoz. Už samotná nutnost dezinfikovat, ať už čímkoliv potraviny, je přinejmenším zarážející. Naznačuje, že s produktem není něco v pořádku. Důvodem jsou intenzivní chovy drůbeže, kde ve stísněném prostoru šlapou živá kuřata po těch mrtvých a jsou dopována prostředky k tomu, aby co nejrychleji získala na objemu. To jsou ideální podmínky pro vznik a šíření nebezpečných a potenciálně život ohrožujících nemocí, jako je například salmonelóza. Používat na čištění naší potravy prostředek, který se používá na čištění toalety, je poněkud zarážející. Maso se steroidy. Dále je to používání antibiotik a růstových hormonů kvůli rychlému zvětšení objemu, jak jsme již řekli. Pro všechny typy zvířat chovaných na maso. V Americe jsou běžně používané, v Evropské unii jsou zakázány. Konzumace masa s obsahem steroidů, konkrétně estrogenu, je dnes stále častěji spojována s vyšší náchylností na tvorbu rakoviny prsu u žen a předčasnou pubertou. Za zmínku stojí také stimulátor jménem ratropamin, který je podáván prasatům, aby rychleji nabírala na objemu. Negativně však ovlivňuje samotná zvířata i konzumenty. U prasat způsobuje agresivitu a hyperaktivitu, u lidí má vliv například na zvyšování srdečního tepu. V Evropské unii je dovoz masa s tímto stimulátorem zakázán, ale zástupci Národní rady producentů vepřového jasně deklarují, že výrobci vepřového v Americe nebudou akceptovat žádný jiný výsledek jednání TTIP než zrušení zákazu ractopaminu v Evropě. Rakovinotvorné mléko. Dalším příkladem v Americe široce rozšířeným, a v Evropě zakázaným, je často kritizovaný geneticky modifikovaný růstový hormon RBGH, který je používán především pro zvýšení objemu produkce mléka u dojných krav. Mezi produkty z tohoto upraveného mléka patří například jogurty a sýry. Toto mléko je samozřejmě určeno i k přímé konzumaci. Existuje přitom souvislost mezi konzumací produktů z tohoto mléka a tvorbou rakoviny prostaty, prsu a tlustého střeva. No a teď vidíme cedule s lepkou. V neposlední řadě je nutné zmínit herbicid atrazin v Americe opět běžně používaný, u nás zakázaný. Atrazin je určený proti plevelům na polích s kukuřicí, sojou nebo cukrovou čtinou. Účinkuje však jako hormon a narušuje fyziologické funkce a imunitu. U živočichů způsobuje například hermafroditismus, u žab dokonce změnu pohlaví. Do lidského organismu se atrazin dostává především požíváním vody znečištěné tímto herbicidem. Prosakuje z polí do spodních vod a řek. Efekty, které má atrazin na americkou společnost, se projevují stále častěji. Deformace a snížená váha u novorozenců, kardiovaskulární problémy a cukrovka. Kolem polí, na kterých se pěstuje potrava ošetřovaná atrazinem, jsou cedule s obrázkem lepky s překříženými hnáty a s upozorněním na jeho nebezpečnost. Na obalech potravin však už to není. A GMO, to jsou ty nevratné škody. Schválení smlouvy by dalo zelenou něčemu, co si dnes asi jen stěží dokážeme představit, s nevratnými či extrémně negativními dlouhodobými následky, které si americká společnost dnes dobře uvědomuje. A proti GMO se už začíná silně stavět. Je to útok na zdraví. Když dochází k genetické modifikaci, geny jsou donuceny vyjevit určité požadované vlastnosti. A toho dosahují věci tak, že zapnou všechny geny, což ale také znamená uvolnění alergenů, které se jinak sami neprojevují. Konzumací tedy oslabujeme náš imunitní systém. Existuje dokonce souvislost mezi konzumací GMO potravin a zvýšenými zažívacími problémy a vznikem rakoviny. Pro léčbu doktoři stále častěji doporučují konzumaci jiných než GMO potravin. V 90. letech proběhl v Evropě několikaletý výzkum na GMO brambory a byla zjištěna nádorová onemocnění, rozpad imunitního systému a zažívacího ústrojí. GMO je také stále častěji připisováno onemocnění srdce, zmenšování pohlavních ústrojí u mužů a neplodnost. V souvislosti s konzumací GMO se také mluví o zmenšování mozku a autismu. 60 milionů Američanů takto poškozených varuje. V případě TTIP je na prvním místě snaha o zisk, nikoli zájem o společnost a její zdravotní stav či přístup ke kvalitním, zdravým a chuťově výjimečným potravinám. Pokud bude TTIP schválena, důsledky budou nedozírné. Varuje před nimi více než 60 milionů Američanů, kteří se podepsali pod otevřený dopis Evropanům a v něm popisují svoje zkušenosti s geneticky modifikovanými potravinami a apelují na nás, abychom neudělali stejnou chybu. Cílem by mělo být přehodnocení priorit a klást mnohem větší důraz na blaho společnosti, její zdraví a právo na kvalitní potraviny v dostatečné množství. Evropská unie i národní státy by tedy měly klást důraz prioritně na podporu soběstačnosti a potravinové suverenity vytvořené udržitelnými a ekologickými metodami. Dá se tak činit například podporou lokálního rozvoje, nikoli globálního trhu, a umožnit větší zapojení společnosti. Takže to je vše, milí naši posluchači. Vše z toho, co zatím je vůbec možné v této záležitosti získat jako informace. Ano, i v Evropském parlamentu sami evropští poslanci vlastně nemají ty informace. A mají o tom v dohledné době rozhodovat. Záleží na tom, kdy ta Evropská komise dospěje k nějakému finálnímu závěru, kdy tedy by se ta smlouva měla podepsat. A myslím si, že to je skutečně záležitost, nad kterou by se mělo v Česku a rychlé brzké době rozvinout nějaké hnutí, nějaká aktivita, nejlépe formou referenda, aby prostě lidi se vyjádřili, že to tady nechtějí. Že chtějí žít tak, jak jsme se narodili, jak se narodili naše rodiče, jejich rodiče. Prostě jsme nastavení na úplně jiný způsob života. A to by se nemělo měnit.